Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Počinje jutarnji program Radio Beograda 1. Na ove subote sa vama su ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nenad Dimitrijević, producent Vesne Gemović i ja sam Čedomir Savković. Sunce je izašlo u 5.39, zalazi u 19.44, obdanica traje 14 časova i 5 minuta tačno. Što se tiče vremena, vedro je u celoj Srbiji, danas i sutra biće veoma toplo, ali u nedelju sutra, odnosno, stiže osveženje. A prema poslednjim podacima, najtopliji u Beogradu 25 stepeni, 24 u Velikom Gradištu i u Zrenjaninu, 22 u Nišu, 19 u Novom Sadu, u Valjevu, Kragujevcu, na Crnom Vrhu, 18 na Zlatiboru, u Kraljevu, u Kruševcu, 16 u Zaječaru, 15 na Kopaoniku, 11 stepeni je u Sjenici. Sada nas naravno očekuje jutarnji dnevnik, a sa vama će biti koleginica Gordana Eror.
Šest je časova i tri minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Erora, ovo su važnije vesti. Oliver Ivanović prebačen u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. U Srbiji sve više izbeglica sa Bliskog istoka. Posle više od pola veka otvorena američka ambasada na Kubi. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Montrealu. Danas sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni. Krajem dana ponegde pljuskovi s grmljavinom. Novak Đoković se rano jutros po našem vremenu plasirao u polufinale turnira u Montrealu pobedom nad Ernestom Gulbisom rezultatom 5-7, 7-6, 6-1. Kiša u Montrealu poremetila je satnicu mečeva. Večeras, kako je najavljeno, od 21.30 igra protiv Jeremija Chardiera i taj meč prenosi RTS. Gardisti Vojske Srbije učestvovaće 3. septembra na vojnoj paradi u Pekingu povodom obeležavanja 70 godina od pobjede nad fašizmom i pobjede u oslobodilačkom ratu kineskog naroda nad Japanom. Ove godine na toj manifestaciji prvi put učestvuje strane vojske i bit će ih 14. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbu branilaca Olivera Ivanovića i potvrdio rješenje o produženju pritvara do oktobra. Odluka suda bit će uručena danas, potvrdio je za televiziju Most zvečano advokat Nebojša Vlajić. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja posle 8 dana štrajka glađu Oliver Ivanović je prebačen iz pritvorske jedinice u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. Prethodno je ispred EU Loksovog suda u Kosovskoj Mitrovici održan drugi skup podrške lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, koji je u pritvoru od januara 2014. pod optužbom da je previše od 15 godina počinio navodne ratne zločine. Na skupu su građani još jednom zatražili da se Oliveru Ivanoviću, koji je 8. dan štrajkuje glađu, omogući odbrana sa slobode. Uprkos zabrani Prištine, u Kosovskoj Mitrovici je boravio i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je rekao da državni vrh Srbije konstantno radi da se Ivanoviću i Delibašiću omoguće odbrana sa slobode.
Državni vrh Srbije, državno rukovodstvo i predsjednik vlade Srbije pokrenuće u narednom periodu i sa najvišim zvaničnicima međunarodne zajednice, posebno Evropske unije, temu slučaja Ivanović, koja je inače svakodnevno tema razgovora i predsjednika vlade i drugih najviših predstavnika sa ljudima koji su odgovorni i donose odluke o međunarodnoj zajednici.
Ivanovićeva zamjenica u građanskoj inicijativi SDP Ksenija Božović je na skupu podrške Oliveru Ivanoviću poručila da će EULEX biti odgovoran ako Ivanovićevo zdravlje bude ugroženo.
Ukoliko dođe do drastičnog ugrožavanja njegovog zdravstvenog stanja, odgovornost je na njima. EULEX je nem ili je na odmoru ili se bavi njihovim unutrašnjim problemima, ali da ne zaborave da imaju obavezu jer su ga stavili nevinog u pritvor i drže ga 19 mjeseci, imaće odgovornost i tu.
Direktor zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović izjavio je da je stanje Olivera Ivanovića pogoršano jer on i dalje odbija hranu.
Oliver Ivanović je priključen na monitor za praćenje svih vitalnih parametara. Dijagnostika se nastavlja u narednim danima i prvi detaljni izveštaj našeg konzilijuma koji će pratiti zdravstveno stanje, koji će nalagati sve mere dijagnostike i terapije, bit će poznata. Do podneva će biti održana konferencija za javnost. Oliver Ivanović inače i dalje ne uzima hranu.
Skupovi podrške Oliveru Ivanoviću bit će organizovani i narednih dana. A povodom navoda u medijima da bi Grčka mogla da prizna nezavisnost Kosova, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da takvih naznaka nema. Za spekulacije da je grčki premijer Aleksis Cipras ljut na premijera Vučića i njega, Dačić kaže da nemaju veze sa političkom realnošću.
Ja ne mogu da govorim sada to u ime grčke vlade, ali nema nikakvih tenzija u našim odnosima kako to izgleda kada se čitaju novine. Naši odnosi bilateralni nisu važni samo zbog naših političkih odnosa, već i zbog situacije u celom regionu, stava Grčke prema nezavisnosti Kosova. Za takve za sada nema nikakvih naznaka niti najava promjena njihovog stava. Kao što znate, premijer Cipras je trebalo da dođe mnogo ranije, ali zbog ovih problema koje su postojali u pregovorima, on sam je najavio da će doći na jesen. To su njegove reči da će doći na jesen.
Ministar Dačić izjavio je kako će Srbija nastaviti da se bori za to da Kosovo ne uđe u UNESCO i dodao da će ta organizacija konačnu odluku o tome doneti u novembru na generalnoj konferenciji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija identifikovala osobu koja se sumnjiči da je u Novom Sadu pisala preteće grafite upućena lideru Demokratske stranke Bojanu Pajtiću. Naveo je da je reč o osobi IG, staroj 37 godina, koja je po sopstvenom priznanju član Demokratske stranke od 1997. godine. Osumnjičena je i prevedena, a prethodno mu je pretresen stan. Prema Stefanovićevim rečima, nalog za privođenje dat je posle pribavljanja neophodnih dokaza. Lider demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da mu zvuči neverovatno da je grafit protiv njega pisao član demokratske stranke, dodao je da će provjeriti tu tvrdnju ministra unutrašnjih poslova Stefanovića. A ministar Stefanović je izjavio i da je od 1. januara ove godine kroz Srbiju prošlo 90.000 izbjeglica. Policija je u potpunosti u mogućnosti da kontroliše bezbednost naše teritorije i građana, poručio je Stefanović.
Dnevno uđe čak i do 2.000 ljudi koji uđu u Republiku Srbiju i izraze nameru da zatraže azil. Najveći broj tih ljudi čak ne sačeka ni završetak minimuma osnovne procedure, dakle već odmah idu dalje i napuštaju našu zemlju. I do sada nismo imali incidenata između domaće populacije i, da kažem, migranata. Trudimo se da bezbednost i sigurnost budu na najvećem nivou, međutim, ovo nas košta dosta. To su troškovi kojima je Republika Srbija izložena i to ćemo svakako ćemo o tome razgovarati sa međunarodnom zajednicom.
Ministar rada Aleksandar Vulin i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin obišli su prihvatni centar za migrante u Preševu i uručili donaciju Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša. Reč je o agregatima za struju, rezervoarima za vodu i reflektorima. Čepurin je ocenio da se Srbija zbog priliva velikog broja izbjeglica iz zemalja Bliskog istoka, zahvaćenim ratnim dejstvima, našla u teškoj situaciji, iako nije tome doprinala i zato je treba pomoći.
Мы исходим из того, что они здесь находятся временно.
Мы полагаем от того, да, эти мигранты се налазят овде привременно.
Вот, поэтому и то, что мы поставляем, это рассчитано на какое-то время.
И онда ова подршка, коју ми испоручујемо, она је израчуната на неко одређено време.
Aleksandar Vulin je naglasio da Srbija od Rusije dobila značajnu pomoć koja će omogućiti da se dnevno u centru zbrine oko 1000 ljudi.
I nadamo se da će ovo biti putokaz i za druge zemlje, da budu uz nas, da nam pomognu bez obzira ako i oni nisu neposredno pogođeni. Ovo je problem koji ne može da reši Srbija, ovo mora da rešava međunarodna zajednica od Evropske unije do Ujedinjenih nacija, ovo moramo da rešavamo svi zajedno.
Prihvatni centar u Preševu je samo usputna stanica migrantima koji nakon zbrinjavanja nastavljaju put ka Evropi. Dnevno u Preševu oko 1000 migranata uglavnom iz Sirije dobije potvrdu o boravku. Nemačka neće u Srbiju vraćati ljude iz sa Bliskog istoka i iz Afrike koji su preko teritorije Srbije uspjeli da se domognu Evropske unije i potom zatražili azil u Nemačkoj, izjavio je Oliver Placer, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke pokrajine Bavarske. Te ljude u skladu sa Dublinskom regulativom vraćamo isključivo u zemlje Unije poput Mađarske, Austrije ili Italije, u koje su oni prvo ušli i registrovali se kao tražioci azila, rekao je Placer za politiku. Evropski komesar za migracije Dimitris Avrapolus ocenio je da se svet suočava sa najgorom izbjegličkom krizom od Drugog svjetskog rata i istakao da Evropa mora da učestvuje u njenom rješavanju na civilizovan način. Ono što moramo da uradimo i što Evropska komisija čini je da organizujemo naš sistem za suočavanje sa tim problemom, naveo je Avrapolus. Hiljade ljudi koje svakodnevno putuju u Europu, zapadne zemlje, teritorije kao i migrante iz Ujedinjenih UNHCR-a poručuju da su više od 95% njih izbjeglice i da je veoma važno praviti tu razliku. Reč je o ljudima koji najčešće dolaze iz ratom zahvaćenih područja Sirije, Afganistana i Iraka i njima su sve države dužne da pruže zaštitu, kaže Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a, ističe da se migrantima smatraju ljudi koji beže uglavnom iz ekonomskih razloga, a da izbjeglice beže u borbi za goli život. Države zato moraju da ih prime čak i kada dolaze ilegalno bez ikakvih dokumenata.
Kada dođu na granice neke zemlje, države su dužne da ih kao izbjeglice, kao ljude koji beže od ratova u sopstvenim zemljama, prime, da im pomognu, da im pruže medicinsku zdravstvenu pomoć, da ih zbrinu, da uđu u proceduru ukoliko žele da podnesu zahtjev za azil u zemlji u kojoj su došli, čije su granicu prešli. Kada im se prizna izbjeglički status, onda te osobe dobijaju čitav splet nekih usluga i nekih prava.
UNHCR je apelovao na evropske zemlje da poštuju Konvenciju Ujedinjenih nacija o izbjeglicama i da ljude koji dolaze iz Azije i Afrike tretiraju kao izbjeglice. Na američkoj ambasadi u Havani ponovo se zaviorila zastava. Stotine Kubanaca okupili su se ispred američke ambasade kako bi prisustvovali istorijskom danu ponovnom uspostavljanju diplomatskih odnosa posle više od 5 decenija. A Ministarstvo omladine i sporta isplatilo je nagrade sportistima koji su 2015. osvojili medalje za Srbiju. Nagrade su od po 10.000 do 30.000 evra, a premije su dobile atletičari Ivana Španović i Asmir Kolašinac, tekvondiskinja Tijana Bogdanović, veslači Nenad Beđik i Miloš Vasić, ženska košarkaška reprezentacija za zlato na evropskom prvenstvu i vaterpolisti Srbije za titulu svetskog šampiona. Hroniku sportskih događaja pripremio je Vlade Radičević.
Danas i sutra u Beogradu se održava košarkaški trofej Beograd. Prvog dana Srbija će igrati protiv Kine, a utakmica će početi u 20 časova i 30 minuta. U drugom polufinalu od 18 časova rivali su Rusija i Venecuela. Selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević.
Kao i svaku utakmicu mi idemo da pobedimo i sigurno sam da će igrači i svi mi dati sve od sebe da dođemo do pobede, koja sigurno može nam bude jako, jako važna za dalji nastavak kao potvrda jednog određenog rada, sistema, ideja i uopšte svega ovoga kako šta smo prošli.
Finale trofeja Beograd je sutra od 20 časova i 30 minuta. Pre toga biće odigrana i utakmica za treće mesto. Do odlaska na evropsko prvenstvo u Nemačku, Srbija će odigrati još 4 prijateljske utakmice. A ženska odbojkaška reprezentacija sutra putuje u Japan, gde će učestvovati na svetskom kupu, koji će se održati od 22. avgusta do 6. septembra. Svetski kup je prvi kvalifikacioni turnir za učešće na olimpijskim igrama. I fudbal, danas je na programu samo jedna utakmica 6. kola Superlige Srbije. Od 20 časova u Gornjem Milanovcu igraće Metalac i Voždovac. Sutra su na programu mečevi Javor OFK Beograd, Mladost Borac, Radnik Crvena Zvezda, Čukarički Radnički Niš i Novi Pazar Spartak. Zbog obaveza u međunarodnim fudbalskim kupovima odloženi su susreti Partizan Rad i Jagodina Vojvodina.
I na kraju emisije da čujemo i vremensku prognozu. Sinoptičar Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom u jugozapadnim, zapadnim i severozapadnim predelima Srbije. Vetar slab promenljiv, a najviša temperatura biće intervalu 34 do 37 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo uz slabo promenljiv veter i najvišu temperaturu oko 37 stepeni.
6 je časova i 17,5 minuta. U Beogradu je već sada 25 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 993 milibara, vetar južni 2 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Mladen Brkljač, priprema Brankica Đikanović, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
crno oke i visoke šumadinice, šumadinke, crno oke i visoke.
Časovi 21 minut. Dobro jutro, vi slušate Radio Beograd 1. Vedro je vreme, a podaci kažu da je najtopliji u Beogradu 25 stepeni, 24 u Velikom Gradištu, 23 u Zrenjaninu, 21 u Nišu, 19 u Novom Sadu, 18 u Kragujevcu, Valjevu, na Crnom Vrhu, na Zlatiboru, u Kraljevu, 17 u Kruševcu, 16 stepeni je u Zaječaru, a najniža izmerena temperatura u 6 časova bila je u Sjenici 10 stepeni. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom, i to uglavnom u jugozapadnim, zapadnim i severozapadnim predelima. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će na području Srbije do 16. avgusta do sutra biti veoma toplo, sa najvišom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 stepeni. U nedelju posle podne i tokom noći očekuje se osveženje sa lokalnim pljuskovima i sa grmljevinom. Do 22. avgusta inače prognozira se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa grmljevinom i lokalnim pljuskovima, intenzivnijim u nedelju posle podne, tokom noći i u ponedeljak. Sljedeće sedmice očekuje se svežije vreme sa temperaturom vazduha oko proseka, a što se tiče današnje biometeorološke situacije, ona će uticati nepovoljno na sve osjetljive osobe, naročito na astmatičare i na srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolji, nervoze, a zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplo, savjetuje se boravak u hladovini i u klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti, a naravno svjedoci smo toga i ovih dana da je na putevima neophodna dodatna pažnja. Tropske temperature inače prete da ugroze i snabdevanje vodom srzava za oko 250.000 stanovnika u opštinama Gornji Milanovac, Čačak, Arilje, Požega, Lučani. To je rečeno na sednici lokalnog parlamenta u Gornjem Milanovcu, a direktor javnog preduzeća za vodosnabdevanje Rzav u Arilju, Ljubo Lazović, rekao je na sednici Skupštine opštine da se redovno snabdevanje ne dovodi u pitanje naredna dva dana. Najavio je da se, ukoliko ne bude padavina, mora razgovarati o restrikciji vode u tih pet gradova zapadne Srbije. Već na početku iduće nedelje usledit će analize i razgovori o merama za racionalnu potrošnju vode. Ali mi smo čuli da su najavljene padavine, pa vidjet ćemo kako će se ta situacija odvijeti. Sada je 6 časova i 24 minuta.
Vesti jutra.
Thank you.
6:30.
Vesti jutra.
Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Montrealu, pošto je u četvrtfinalu pobedio Letonca Ernesta Gublisa sa 2-1 po setovima 5-7, 7-6, 6-1. U borbi za finale Đoković će večeras igrati protiv Francuza Jeremija Chardija. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja posle 8 dana štrajka glađu, lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović prebačen je iz pritvorske jedinice u bolnicu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Nemačka neće u Srbiju vraćati ljude sa Bliskog istoka i iz Afrike koji su preko teritorije Srbije uspeli da se domognu Evropske unije i potom zatražili azil u Nemačkoj, izjavio Oliver Placer, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke pokrajine Bavarske. Ministar rada Aleksandar Vulin i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin obišli su prihvatni centar za migrante u Preševu i uručili donaciju Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša. Vreme danas sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu, gde je trenutno 25 stepeni, 21 u Nišu, 19 u Novom Sadu, 18 u Kragujevcu i na Zlatiboru, 10 stepeni je u Sjenici. Bile su to vesti jutra.
Da ti pesmom tugu razviju.
6:35. Evo i jedne informacije o obeležavanju jedne godišnjice. Dakle, u kući kralja Petra I. od sutra do 18. avgusta biće obeležena godišnjica njegove smrti. Tokom dva dana biće postavljena replika kraljeve vojne uniforme koja je nastala kao rezultat višemesečnog rada kreativne radionice koju je vodio slikar, kostimograf Boris Čakširan, i to sa učenicima srednje škole za dizajn. Replika vojne uniforme biće stalan deo postavke i ima za cilj da približi posetiocima nacionalnu istoriju i predstavi jedan segment biografije vladara značajnog za noviju srpsku istoriju, navode iz kuće kralja Petra, koja je ustanova kulture gradske opštine Savski Venac. Ulaz je besplatan za sve posetioce. Kralj Petar I. Karađorđević preminuo je 16. augusta 1921. u kući Vase Pelagića na Senjaku. Vreme da čujemo i šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. avgusta 1805. godine, u toku prvog srpskog ustanka, u kući Sime Markovića u Borku sastala se Skupština srpskih narodnih starešina i osnovala Sinod, prvu vladu u novovekovnoj Srbiji. Sinod je kao centralni organ vlasti objedinjavao ustanak i stvarao osnovne uslove za pravni poredak, ekonomski, društveni i kulturni razvoj Srbije. Evo zapisa prote Matije Nenadovića o prvim zasedanjima Sinoda u manastiru Voljavča.
Nađimo jednoga seljaka, te nam otesa i načini od lipovine astali dve klupe, namestimo u jednu sobicu, prostremo jednu maramu nastal, metnemo sveto evanđelje i manastirski krst i oko toga činimo zasedanije. Za čoju i druge male kancelarijske stvari poručili smo da donesu. Odmah nam dođe knez Janko iz Konske za Smederevsku, Đurica iz Reseve za Ćuprijsku, Vukašin iz Sabante za Jagodinsku, Jovan Protić za Požarevačku. Svaki je doneo kako se zakleo i od skupštine polnomošćije. Čuše okolni ljudi za sinod i navališe kao na svetinju, tužiti se i pitati ko je zašto. Osobito Kaluđeri sa starim diplomama da im potvrdimo. Druge smo ljude zadovoljavali kako smo umeli, Kaluđere pak odbijali smo. Da nije sinod još te potpunio se. A i to treba će čekati da bude. I da skupština privilegije potvrdi i tako dalje. Postojeće onda, a ne ima da se gde god što go za jelo kupiti, svaki bi od nas voleo se sa Turcima tući nego sinodovati u Voljavči. Pošlje mene družina u Topolu i kažem gospodaru Đorđu kakvu oskudicu u lebu i svačemu trpimo, a i sam je video kad je dolazio, zato ga svi molimo da nas makar gdje premesti, makar u kakvo selo gdje bi imali što god za jelo i konje kupiti. On kaže, vidim i sam da se mučite, ali tako je sad vreme, a da će Bog i bolje. Ja ću pisati Jakovu i Milanu, neka kaže bogovaljskim kaluđerima, neka vam što za doček priprave, pa kidite onamo. Ja odmah odem u Voljavču, kažem gospodarevo odobrenije, i svi se obraduju.
Na današnji dan 1949. godine u Vašingtonu je preminuo književnik Rastko Petrović.
Ovde, na ovoj postelji zatvaram geografiju, nema više dužina, širina, samo nogu, ruku, sve se širi. Ima takve neke moći u meni, da samo jedno mogu. Sve utopljeno, beskraj, pustolovina, manastiri, moj život misija, kao zvezda iz daleka, i sve ono što treba da se nastavi, čeka.
Rastko Petrović se školovao u Beogradu i Parizu, gde je završio pravni fakultet. Već u ranoj mladosti objavio je dva svoja glavna dela, modernistički roman inspirisan slovenskom mitologijom, burleska Gospodina Peruna, boga groma, i zbirku stihova Otkrovenje. Prozom ljudi govore uneo u književnost faktografsko, reportersko pripovedanje i svakodnevice, koje će kasnije razvijati mnogi evropski autori. 15. augusta 1830. godine turski sultan Mahmud II. Izdao je hatišerif kojim je priznao delimično autonomiju Srbije. Njime je dato i nasljedno knjaževsko dostojanstvo Milošu Obrenoviću. Hatišerif je proglašen 12. decembra, na dan kada je 1806. godine Karađorđe osvojio Beograd. Donet u Srbiju po naročitom komesaru, hatišerif je obnarodovan na turskom i srpskom jeziku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sakupljajte kupone svakoga dana od 16. avgusta i kupite novi smart mobilni telefon preko Blica za samo 4.990 dinara. Rezervišite vaš uređaj na vreme. Čitajte Blic.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Bobane Deljković. Na izvoru. U prodaji.
Marketing Radio Beograda. 3221104.
Eko.
Mozaik vremena.
18. avgust 1990. Vuk Obradović, predstavnik za štampu Saveznog sekretarijata za odbranu.
Armija nepokolebljivo sledi politiku bratstva i jedinstva i svoju ustavom SFRJ utvrđenu funkciju i odgovornost.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Beži pojas.
dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Uhvati dan.
Radio Beograd, prvi program.
Časova i 46 minuta. Prema poslednjim merenjima najtoplije u Beogradu 25 stepeni, 21 u Nišu, 19 u Novom Sadu, 18 u Kragujevcu i na Zlatiboru, 10 stepeni je u Sjenici. O vremenskim prilikama ovog jutra dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčeno i veoma toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom u jugozapadnim, zapadnim i severozapadnim predelima Srbije. Vetar slab promenljiv, a najviša temperatura bit će intervalo od 34 do 37 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo uz slab promenljiv vetar i najvišu temperaturu oko 37 stepeni.
Idemo sada i do Automoto Saveza Srbije, tamo je dežurna Nevena Stanojević.
Danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog predstojećeg vikenda i smene turista. U ovim jutarnjim časovima na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja, a na graničnim prelazima se već registruju duže kolone, posebno na graničnom prelazu sa Mađarskom i Hrvatskom. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš zadržavanja na izlazu iz zemlje su višesatna, dok su na ulasku oko 90 minuta. Osetno veći broj vozila je tokom dana mogući na manje frekventnim graničnim prelazima kao što su Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2, na kojima je radno vreme, da podsjetimo, od 7 do 19 časova. Koristite granične prelaze kao što su Kelebija ili Bački Breg, na kojima su znatno kraća zadržavanja. Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja su oko 60 minuta sa tendencijom porasta. Na graničnom prelazu Gostun zadržavanja na izlazu iz naše zemlje su oko 50 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Na naplatnim rampama otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, ulažu se maksimalni napori i koriste sva raspoloživa sredstva da se ubrza prohodnost. Međutim, u satima pojačanog saobraćaja moguća su nešto duža zadržavanja na naplatnim stanicama kao što su Bubanj Potok, Stara Pazova, Sirig i Najs. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od ponedeljka 17. avgusta zbog radova na redovnom održavanju državnog puta prvog B reda Beograd-Obrenovac na delu između Umke i Dubokog, saobraćaj će se obavljati nešto usporenije prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi. Zbog radova na delu kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane saobraćaj je usporen, pa je vozačima potrebno više vremena za prolazak ovom deonicom od uobičajenog, posebno u satima pojačanog saobraćaja kada je moguće i formiranje manjih kolona. Kraće obustave saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila očekuju vozači na deonici Kraljevo Ušće u blizini mesta Polumir zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kosine. Za dane vikenda nema planiranih obustava saobraćaja na delu između Niša i Pirota na deonici Čiflik Staničenje. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirana 101 saobraćajna nezgoda. 50 osoba je teže i lakše povređeno, a nažalost i dve osobe su smrtno stradale. Na put krećite isključivo odmorni i tokom vožnje pravite češće pauze. Naravno, vozači koji imaju našu člansku karticu mogu računati na besplatnu, brzu i pouzdanu pomoć na putu, bilo da su u Srbiji ili inostranstvu. Za dodatne informacije o članskim pogodnostima posjetite naš sajt amss.org.rs ili nas pozovite na dobro poznat broj 1987.
Bio je to izveštaj Automoto Saveza Srbije. Ovome dodajemo i informaciju o tome da treća rata poreza na imovinu može da se uplati zaključno sa današnjim danom, dakle 15. avgustom. Građanima koji ne plaćaju na vreme porez na imovinu biće obračunata zatezna kamata od 16% godišnje, a obračunava se na dnevnom nivou. Nakon te uplate građanima je ostala poslednja četvrta rata za koju rok ističe 15. novembra. Ono što je novina i o čemu bi trebalo voditi računa jeste da lokalne samouprave više ne moraju da šalju opomene dužnicima, već odmah pokreću prekršajne prijave, a kazne koje su zaprećene za izbjegavanje poreza kreću se od 50.000 dinara pa naviše. 6:50. Ovo je Radio Beograd 1. Thank you.
ruke, meni sine lice, lijepe čerce, oči pravo prave, ja se na put dade.
Ostalo je do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Listamo dnevne novine i odmah da krenemo od politike, od njene naslovne strane. Nemačka će vratiti 99% azilanata koji su došli iz Srbije, ali neće vraćati migrante sa Bliskog istoka i iz Afrike koji su stigli u tu zemlju. Politika saznaje, bivši potpredsjednik vlade Savezne republike Jugoslavije Nikola Šajinović uskoro bi trebalo da se vrati u Srbiju, pošto je izdržao 2/3 kazne od 18 godina. Dobro, to su neke teme sa naslovne strane, a na 11. strani u ekonomskoj rubrici izdvojili smo jedan naslov: raste zaposlenost, a posla nema. Kako je to moguće, pita se profesor Milojko Arsić. U istom periodu bruto domaći proizvod i potrošnja građana stagniraju, kaže ovaj profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na 13. strani nove cene komunalija, harač ili neminovnost i aranžiranje venaca i cveća nakon sahrane smederevskog zelenila i groblja naplaćuju po novom cenovniku. Dakle, mnogo poskupljenja ima. Pa onda na 15. strani, čime se raslađuju stanovnici zoo vrta u Beogradu, lubenice, dinje i paradajz raslađuju stanovnike tog zoološkog vrta. Dnevni list Blic na naslovnoj strani piše o tome da izgleda, kako oni ovde kažu, Elektroprivreda Srbije kreira novi znak, novi logo, ali je nama poskupila struja, doduše ne zbog toga. Na 26. strani je priča o delu Povijest Hrvata koje bi Hrvatska da prisvoji. Meštrovićeva skulptura ostaje na dvoru. Vlada Srbije mora odlučno da zaštiti naše kulturno blago, kaže istoričarka umetnosti Irina Subotić. Na 32. strani, u jednom apsurdu, nemaju kanalizaciju, a račun stiže. Šta plaćamo već 40 godina svakog meseca kroz račun za Infostan? Porodica Žarković plaća 1100 dinara za kanalizaciju koju nema i ko zna da li će je ikada dobiti, i tako decenijama. Šta ćemo, birokratija je neumoljiva, a pogotovo kada su u pitanju njene greške. Večernje novosti. Do kraja avgusta plan države za plimu migranata, policija ubrzava prolazak izbeglica, to je na naslovnoj strani, opširnije na 4. strani današnjeg izdanja. Naravno, tu su i teme o bezbednosti saobraćaja u ovim novinama i mnogo se o tome, naravno, s razlogom govori poslednjih dana. Dnevni list danas na naslovnoj strani takođe piše o azilantima, o migrantima. Gradit će se kampovi za azilante, za zatvaranje granice sa Mađarskom i nemogućnost readmisije Makedoniji povećaće broj izbeglica koje će tražiti azil u našoj zemlji. Osma strana, stručna javnost ne veruje da visoke temperature mogu da izazovu probleme u snabdevanju električnom energijom. Kapaciteti EPS-a spremni su da izdrže i veću potrošnju. Još jedna ekonomska tema. Stiže postrojenje za saniranje industrijskog zagađenja vode i to u Novom Pazaru i u Sjenici. Pa evo da ovaj pregled štampe završimo ovom vešću, ovim naslovom u dnevnom listu danas o tome da se, eto, pa makar i uz stranu pomoć brine o ekologiji, o zaštiti voda. Za nešto više od 2 minuta na redu su vesti u 7 časova, a potom se čujemo ponovo u našem jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja posle 8 dana štrajka glađu, Oliver Ivanović je prebačen iz pritvora u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. Prethodno je ispred osnovnog suda u tom gradu održan još jedan protestni skup zbog odluke da mu se produži pritvor. Apelacioni sud u Prištini sinoć je odbio žalbu njegovih branilaca i potvrdio rešenje o produženju pritvora. Nemačka neće u Srbiju vraćati ljude sa Bliskog istoka i iz Afrike, koji su preko teritorije Srbije uspeli da se domognu Evropske unije i potom zatražili azilu, Nemačkoj izjavio je Oliver Placer, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke pokrajine Bavarske. Te ljude u skladu sa dublinskom regulativom vraćamo isključivo u zemlje Unije, poput Mađarske, Austrije ili Italije, u koje su oni prvo ušli i registrovali se kao tražioci azila, rekao je Placer za politiku. A svet je juče obišla slika iz Makedonije sa Đevđelijem, gde su se migranti potukli jer traže mesto više u vozu ka Srbiji. Uvedeni su i vanredni vozovi, ali čini se ni to nije dovoljno. Svakodnevno na železničku stanicu u Đevđeliji dođe 1000 do 2000 migranata. Ministar rada Aleksandar Vulin i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin obišli su prihvatni centar za migrante u Preševu i uručili donaciju Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša. Reč je o agregatima za struju, rezervoarima za vodu i reflektorima. Šatori su poklonjeni u prihvatnom centru u Kanjiži. Ta pomoć omogućit će da se u Preševu i Kanjiži dnevno zbrine oko 1000 migranata. Gardisti Vojske Srbije učestvovat će 3. septembra na vojnoj paradi u Pekingu povodom obeležavanja 70 godina od pobjede nad fašizmom i pobjede u oslobodilačkom ratu kineskog naroda nad Japanom. Ove godine na toj manifestaciji prvi put učestvuju strane vojske i bit će ih 14. Na američkoj ambasadi u Havani ponovo se zaviorila zastava. Stotine Kubanaca okupili su se ispred američke ambasade kako bi prisustvovale istorijskom danu, ponovnom uspostavljanju diplomatskih odnosa posle više od 5 decenija. Novak Đoković se rano jutros po našem vremenu plasirao u polufinale turnira u Montrealu pobedom nad Ernestom Gulbisom rezultatom 5-7-7-6-6-1. Kiša u Montrealu poremetila je satnicu mečeva. Večeras, kako je najavljeno, od 21.30 igra protiv Jeremija Chardiera i taj meč prenosi RTS. Danas i sutra u Beogradskoj areni igra se košarkaški turnir Trofej Beograda. Od 18 sati sastaju se reprezentacije Rusije i Venecuele, a od 20.30 Srbije i Kine. Prenos je na drugom programu RTS-a. Danas sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče na zapadu zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Gordana Eror.
Folder Srbija.
Vampir. Polovinom 18. veka austrijske novine često su pisale o neobičnoj i strašnoj pojavi u Srbiji. Stanovnici sela Medveđa, nedaleko od Paraćina, žalili su se da ih ugrožava vampir. Po Medveđanima, to niti živo, niti mrtvo vampirsko biće terorisalo ih je, napadajući noću ljude i stoku.
Vidi je ko leptirica.
Pričali su da svojim žrtvama pije krv i ubija ih. Medveđani su od austrijskih vlasti tražili da sprovedu istragu. Jedini način da se savlada vampir, rekli su, jeste da se pronađe njegov grob i da mu se kroz srce probode glogov kolac. Slična situacija ponovila se i u Kisiljevu, drugom srpskom selu, u kome se lokalno stanovništvo žalilo na problem sa vampirima.
Daj, nemojte mi reći da verujete u to što... Mislim, vi se zezate sad sa mnom, sigurno.
Šta će?
Pa nemoguće verujete u te babske priče.
Austrijanci su Medveđu i Kiseljevo poslali ekspedicije sa zadatkom da istraže situaciju na terenu i u najkraćem roku pošalju u Beč izveštaj. Izveštaj tih ekspedicija objavljeni su u austrijskoj štampi. U oba izveštaja je opisano kako su tela osoba osumnjičenih za vampirizam iskopana iz zemlje. Primećeno je da su ta tela, iako već dugo mrtva i zakopana, i dalje bila u dobrom stanju. Tako su austrijski doktori potvrdili tvrdnje srpskih hajduka i seljaka. Vampiri postoje.
Nema tu, verujem, ne verujem. Vampiri postoje,
djedik je vidio sobstvenim očima.
Prvo bio nam je komšija preko puta, Mićo Vampir. A cijela ga Bosna znala, samo nije bio tako opasan.
Vesti iz Medveđe i Kisiljeva sablaznile su čitavu Evropu. Ta sablaznost traje i danas, posle 300 godina.
Evo je vodenica Save Savanović. To je ta vodenica.
To je to. O, samo što nije propalo sve dole.
O vampirima se pišu romani, snimaju filmovi, televizijske serije i radio drame. Naša reč, vampir, je iz austrijskih novina štampanih na nemačkom ušla i u engleski jezik i nezaustavljivo se proširila.
Ovo je bila Savina vodenica. Odavde jedno 500 metara gore imao svoje objekte i on je tu živio. I onda je posle išao od vodenice do vodenice, zavisi gdje. A najviše se ovdje zadržavao. Znači, za vampire, za njih nema granice.
Priča o neumrlim bićima koja piju krv je omiljena strašna priča u svim delovima sveta. U Vukovom srpskom rječniku pod odrednicom vampir, pored ostalog, stoji i da se pošten čovjek ne može povampiriti, tako da nemamo čega da se plašimo.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovao Miša Novaković.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Časova i 11 minuta. Dobro jutro, počeo je drugi sat našeg jutarnjeg programa. Radio Beograd 1, uhvati dan. U 7 časova najtoplije je bilo prema merenjima u 7 časova, naravno u Beogradu 25 stepeni, 24 u Zrenjaninu, 22 u Negotinu, 21 u Nišu i u Novom Sadu, 20 u Valjevu i u Kragujevcu, 19 na Crnom Vrhu, u Kraljevu na Zlatiboru, 18 u Kruševcu, 15 na Kopaoniku i 11 stepeni u Sjenici. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom u jugozapadnim, zapadnim i severozapadnim predelima. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će na području Srbije do sutra biti veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 stepeni, a sutra posle podne i tokom noći očekuje se osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Do 22. augusta promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa grmljavinom i lokalnim pljuskovima, intenzivnijim u nedelju posle podne, tokom noći i u ponedeljak. U nedelju će inače do tih pljuskova biti veoma toplo. Sljedeće sedmice biće svežije vreme sa temperaturom vazduha oko proseka. Biometeorološka situacija i danas uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na astmatičare i na srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje i nervoze, a zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplo, savjetuje se boravak u hladovini i u klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Naravno, poruka, budite pažljivi u saobraćaju. A zbog visokih temperatura vazduha prinosi kukuruza, suncokreta i soje u Srbiji po prognozama stručnjaka bit će prepolovljeni. Poljoprivrednici sa kojima smo razgovarali kažu da je organizovano navodnjavanje parcela jedino rešenje, ali i da nemaju novac za nabavku neophodne opreme. Detalje o svemu ovome prenosi Ivan Jovanović.
Nadprosečno visoke temperature vazduha veliki su problem za naše proizvođače kukuruza, suncokreta i soje. Stanje na parcelama koje su zasejane tim ratarskim kulturama daleko je od dobrog, kaže profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić.
Na pojedinim parcelama kombajni neće imati potrebe da ulaze jer bi troškovi angažovanja bili veći nego što bi bio prihod sa tih parcela. Postoje parcele koje su 100% uništene i neke koje se još relativno malo održavaju, ali će prinos biti više nego prepolovljen u ovoj godini. Meteorološka služba napravila veliki propust jer nisu obaveštavali poljoprivrednike da barem iskoriste raspoložive površine pod kukuruzom za pripremu silaža.
Poljoprivrednik iz Banatskog Novog Sela, Zoran Sefkerinac, obrađuje imanje od 180 hektara. Na 40% tih površina sejao je pšenicu, dok je po 30% ostavio za kukuruz i suncokret. Rekao nam je da je kiša u tom delu Srbije poslednji put pala pre više od mesec dana.
Suša traje od 23. 24. juna, kad smo imali posljednje padavine, sve kulture u veoma lošem stanju, nikad se nije dešavalo da skidamo 4. i 5. augusta suncokreta. Što se tiče prinosa suncokreta, to je nekde oko 1000 kilo po jutru, do 1500 kilo po jutru, na najboljim nijama. Kukuruz je isto u veoma, veoma lošem stanju, ako bude 5000 kilo po hektaru, bit će dobro. Nešto moramo da menjamo, ili ćemo osiguravati protiv suše, a ne znam da li neka kuća osigurava, ili ćemo ukrupnjavati naše parcele da se radi komasacija i naravno navodnjavanje.
I Bratislav Stevanović iz sela Rujnik iz okoline Niša smatra da je organizovano navodnjavanje najbolje rešenje za budućnost domaće poljoprivrede. On gaji kukuruz na površini od 12 hektara.
Treba imati tifone, pumpe, topove. Nema mnogo ljudi koji imaju sredstva da mogu to sami da isfinansiraju i da odrade. Bliže Moravi gde ima voda, koji ima mogućnost za zalivanje, on mi može to odraditi. Poje, negde, višlje, tu nema priče, znači treba se orijentisati na neku drugu kulturu. Što se tiče ovih osiguravajućih kuća, od leda i od požara, to je neko osnovno osiguranje, a od suše ne postoji ovde kod nas.
Prema rečima Milovana Mijatovića iz Mionice kod Valjeva, ni poljoprivrednici u tom delu Srbije nemaju novac da kupe opremu za navodnjavanje. Mijatović je ove godine pšenicu, ječam i kukuruz zasejao na površinama od po 10 hektara.
Subvencije nismo dobili još, dosta se duguje iz prošle godine, a od ove godine ni nafta, ni ništa. Bilo bi dobro ako bi neko smilovo se iz ministarstva na nas seljake koji isključivo živimo od stoke i te poljoprivrede da nam nešto uplati pa da se koliko toliko iskobeljamo da pređe i ova godina, sljedeća će valjda nadam se biti bolja. Tako je, ništa nisam slago, sve je istina.
Srbija je 10. izvoznik kukuruza u svetu, a najveći smo proizvođač soje koja nije genetski modifikovana. Suša je mnogim našim poljoprivrednicima već progutala ulaganja u ovogodišnju proizvodnju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda vi želite da zaboravite prošlost, ali ona ne želi da zaboravi vas. Briljantno izgrađena misterija, jezivo napet thriller pun preokreta.
Don't visit us anymore.
Poklon. Od 13. avgusta u bioskopima.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Uhvati dan.
tačno je 7:30.
Vesti jutra.
Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja poslao sam dana štrajka glađu, Oliver Ivanović je prebačen iz pritvora u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. Apelacioni sud u Prištini sinoć je odbio žalbu njegovih branilaca i potvrdio rješenje o produženju pritvora. Nemačka neće u Srbiju vraćati ljude sa Bliskog istoka i iz Afrike koji su preko teritorije Srbije uspeli da se domognu Evropske unije i potom zatražili azil u Nemačkoj, izjavio je Oliver Placer, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke pokrajine Bavarske. A svet je juče obišla slika iz Makedonije sa Đevđelije gde su se migranti potukli jer se traži mesto više u vozu ka Srbiji. Uvedeni su im vanredni vozovi, a svakodnevno na železničku stanicu u Đevđeliji dođe 1000 do 2000 migranata. Ministar rada Aleksandar Vulin i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin obišli su prihvatni centar za migrante u Preševu i uručili donaciju Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša. Ta pomoć omogući će da se u Preševu i Kanjiži dnevno zbrine oko 1000 migranata. Danas ističe rok za plaćanje treće rate poreza za imovinu. Sport. Novak Đoković se rano jutros po našem vremenu plasirao u polufinale turnira u Montrealu pobedom nad Ernestom Gulbisom rezultatom 5-7, 7-6, 6-1. Kiša u Montrealu poremetila je satnicu mečeva. Večeras, kako je najavljeno, od 21:30 igra protiv Jeremija Chardiera i taj meč prenosi Radio Televizija Srbije. Vreme danas sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče na zapadu zemlje mogući kratkotreni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni, trenutno je najtoplije u Beogradu 25, 21. U Novom Sadu i u Nišu 20, u Kragujevcu 19, na Zlatiboru 11 stepeni je u Sjenici. 7:32. Bile su to vesti jutra.
Majko, da te boli moje lice neveselo, pitaju me tvoje oči šta je tebi jutro delo, pitaju me tvoje oči šta je tebi jutro delo.
Slušate Radio Beograd 1, sada je 7:36. Govorimo malo i o kulturi. Evo recimo što se dešava u Centru lepih umetnosti Gvarnerius od 27. augusta. Premijerom predstave Anastas, oni će otvoriti svoju 15. sezonu. Kako navode, predstava je duo drama sa tri izvođača u kojoj jedan lik govori, drugi svira, a treći peva. Glavni junak je Anastas Jovanović, prvi srpski fotograf i dvorouprivitelj kneza Mihajla. I on svom sagovorniku, muzičaru Korneliju Stankoviću, iznosi svoju ličnu dramu u vezi sa događajima na dvoru Obrenovića. Imamo neke informacije, neke vesti i o crtanim filmovima, novim ostvarenjima animiranog filma. Sinhronizovani animirani film Žabac kreka 20. augusta stiže u domaće bioskope. To je priča o žabi po imenu Kreka koja ima krizu identiteta. A za razliku od ostalih žaba, Kreka mrzi da skače i ima averziju prema vodi. Nova trilogija filmova, zasnovana na jednoj od najvoljenijih junakinja dečije književnosti Heidi, autorke Johane Špiri, uskoro stiže u bioskope, prenose hollywoodski mediji. Indijska kompanija V-Star Entertainment radi na filmovima zajedno sa britanskom firmom Big Tree Productions. Urednici beogradske izdavačke kuće književna radionica Rašić opredelili su se da čitaocima predstavi izabrane priče kanadskog autora Berija Kalahana. On je prevashodno poznat kao pesnik i prozaista, a njegova dela prevedena su na desetak svetskih jezika. Drugi Kanađanin, pored Claude'a Lalumijera, koga objavljuje Beogradska kuća duže od tri decenije, uređuje ugledni kanadski časopis Exil i vlasnik je nekoliko počasnih doktorata na prestižnim kanadskim i američkim univerzitetima, a tu su i mnoga književna priznanja i mnoge nagrade za književni rad. Još jedna priča o izdavaštvu, povod za razgovor sa našom narednom sagovornicom Borom Babić je novi objavljeni naslov novosadske izdavačke kuće Akademske knjige, na čijem je ona čelu, odnosno ona je nju i osnovala i za kratko vreme stekla ugled koji je prevazišao lokalnu sredinu. Dakle, u jeku leta, kada smo onemoćali od višenedeljnih vrućina, govorimo o preduzetništvu mlade žene i njenoj energiji da se bavi knjigom. Sa Borom Babić razgovarala je Bojana Karavidić.
Akademska knjiga je pre nekoliko godina izdala delo Ispitivanje realnog, svetski poznatog filozofa Slavoja Žižeka, koji uvek izaziva polemičke tonove i postigla veliki uspeh. Sada je pred nama njegovo novo delo Islam, ateizam i modernost, neka bogohulna razmišljanja, koje je napisao odmah posle terorističkog akta koji su izveli radikalni islamisti u redakciji parijskog satiričnog časopisa Charles Hebdo. Bora Babić ima urednički tim koji ostvaruje da mnoga nagrađena dela iz sveta dođu do nas. Proletos je hit bila Piketijeva knjiga Kapital u 21. veku.
Piketty je zaista kao Žižek postao prosto planetarni naučnik. Njegova knjiga Kapital u 21. veku je prodata u preko 2 miliona primjeraka u svetu. Kod nas je izuzetno interesovanje za Pikettya, jer tema koja obrađuje Piketty pogađa svakog od nas. To je knjiga o bogatstvu i nejednakosti u svetu, a to je bolno pitanje za mnoge zemlje.
Izdavačku kuću je pokrenula jer voli knjige.
Dok sam studirala, uvek sam maštala kako bi lepo bilo da se može iz Matice Srpske izneti knjiga. Tego morate ići u Maticu Srpsku i tamo sedeti u čitaonici i čitati knjigu. Kad sam počela da radim u Matici Srpskoj, dobila sam privilegiju da preko veze mogu izneti knjigu iz Matice Srpske. I verovatno te privilegije na neki način usmeravaju čovjekov život. Onda, kratko sam radila godinu dana u Matici Srpskoj, upoznala sam Zorana Svojanovića koji je imao svoju odličnu izdavačku kuću i tako prešla sam da radim u izdavačku knjižarnicu. Iz Matice su se svi čudili i pitali me kao jesam ja luda, napustila sam državnu ustanovu, idem kod privatnika da radim. I tako je u stvari moja izdavačka karijera krenula.
Sama je odabrala naziv svoje izdavačke kuće.
Znala sam šta ću raditi i meni se jako dopadaju nazivi koji asociraju na profesiju. Nisam uopšte imala dilemu kako će mi se zvati izdavačka kuća, da uzimam neke nazive bogova, latinske ili reči ili neke strane nazive. Jednostavno to mi je, ja izdavačku kuću osnivam koja će objaviti knjige na srpskom jeziku i to svakom u srpskom jeziku treba biti jasno sa čim se bavi moja izdavačka kuća. Čak i ako objavljamo beletristiku, kao recimo knjiga Aleksandra Tišme, celokupni del Aleksandra Tišme, to čita elitna čitalačka publika.
Nije često videti ženu na čelu izdavačke kuće. Moja sagovornica se ne žali, ne odustaje i često se smeje.
Ima još žena izdavača, ima tu je Nataša Marković, Plavi jahač, pa onda sad se tu pojavlja Derete nasleda od muža izdavačko. Ona izdavačko. Ima još, ali jako malo, jer je to u principu težak posao.
Rudarski.
Rudarski posao. Morate obezbediti novac, a znate kako stvari u Srbiji funkcionišu. Srbija je, kao što svi znamo, dobro, burazerska država. Neko iza vas mora stajati. Uvek, ali pogotovo ako se štensko, ili neka jaka politička partija, ili neki užasno bogat muž. Šalim se. Zaista je težak posao.
Teško je kad nosite knjige.
A teško je kad nosite, da.
Sve radite.
Sve radite. Pa, znate kako, i u malim kompanijama svi sve radi. Tako i u izdavaštvu. A ja sam uvek neverni Toma, pa ako ja nešto ne uradim, mislim da nije dobro urađeno često, što je loša osobina, ali za knjigu je to dobro, jer se još jednom sve kontroliše.
Preporučuje nam knjige za godišnji odmor, naravno, svoje izdavačke kuće.
Skoro su izašle dve jako lepe knjige koje vi možete poneti na godišnji odbor. Objavili smo jedan lep roman Lidi Salver. Knjiga se zove Bez plakanja. Inače, to je prošlogodišnja dobitnica nagrade Goncourt u Francuskoj. Knjiga je jedna ispovedna proza, knjiga o španskom građanskom ratu. To vam preporučujem da čitate. Ili, eventualno da uzmete roman Patrika Modijana, također prošlogodišnjeg Nobelovca, roman Horizont, to je prvi put sad preveden na srpski jezik i uživat ćete u čitanju te knjige.
Čuli ste vedru i vrednu osnivačicu i direktorku akademske knjige iz Novog Sada, Boru Babić.
Na usne mi usne stavi, neću ti zbog ljubavi.
Šest časova i 47 minuta. Sedam je časova i 46 minuta, ne znam šta sam tačno rekao. Vrućina je ovog jutra, kao i pređašnjih, naravno, kao što će biti i sutra. Mi ovde pokušavamo da se rasladimo klimom, pa ovako negde nema klime u jednoj prostoriji, negde ima, pa to malo ošamuti mozak, ali dobro. Ne treba da se žalimo na vrućinu, jer mnogi kažu, pa vreme je tim vrućinama, eto, šta fali tome. Trenutno je, inače, najtopliji u Beogradu 25 stepeni, 24 u Zrenjaninu, 22 u Negotinu, 21 u Nišu i u Novom Sadu, 20 u Valjevu i u Kragujevcu, 19 je na Crnom Vrhu, u Kraljevu, na Zlatiboru, 18 u Kruševcu, 15 na Kopaoniku, a 11 stepeni je u Sjenici. Inače, iako je letnji raspust, u Šapcu je letnji matematički kamp, i to od 17. do 23. augusta. Okupit će oko 250 učenika osnovnih škola iz Šapca, Beograda, Novog Sada, Valjeva, Pančeva, Vršca, a cilj kampa, koji je namenjen učenicima od 3. do 8. razreda osnovne škole, je nadogradnje stečenih matematičkih znanja vršnjačkom edukacijom. To je objavljeno na sajtu grada Šapca. Inače, zbog radova na železničkoj stanici Beograd centar do sutra, do nedelje, privremeno će biti promenjen saobraćaj vozova za prevoz putnika na pruzi Beograd centar, Pančevački most i Beograd centar Rakovica. Kako je precizirano u saopštenju Železnice Srbije, saobraćaj će biti izmenjen do sutra do 11 sati. Do tada vozovi iz sistema BG Voz saobraćaj će skraćenom trasom, i to od Batajnice do Novog Beograda i obratno, dok će izostajati na deonici Novi Beograd, Pančevački most, Novi Beograd. Još jedna informacija koja se odnosi na Beograd, ali na uređenje grada. Komunalno preduzeće Zelenilo Beograd i Sekretarijat za komunalne i stambene poslove zajedno sa građanima organizuju akciju Uredimo zajedno. Ona će biti organizovana od 5. oktobra i trajaće do 30. novembra. Sprovodi se zahvaljujući sugrađanima koji žele da se površine ispred njihovih zgrada urede i na taj način ulepšaju prostor u kome borave. To je saopštilo Zelenilo Beograd. Znamo koliki je problem sa tim zelenim površinama pored zgrada, naročito pored onih većih i solitera. Često se desi da nesavesni građani tu odlažu smeće, onako basivši ga s prozora, ali dobro, nije to baš toliko često. Ima tu dosta sitnog smeća, pa je ova inicijativa građana naravno za svaku pohvalu. Skupštine stanare inače prijavljuju svoje predloge za ozelenjavanje i uređenje svog stambenog naselja Zelenilu Beograd. Prijava za akciju obavlja se pisanim putem, a obrazac za prijavu može se preuzeti na sajtu Zelenila Beograd. Prijavljivanje počinje danas, traje do 15. septembra, pa će biti dovoljno vremena da se svi zainteresovani prijave i obezbede, dakle, uređenje svog prostora ispred zgrade. U 7:50 mi smo stigli i do sporta. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Montrealu, pošto je u četvrtfinalu pobedio Letonca Ernestsa Gulbisa sa 2-1 po setovima 5-7, 7-6, 6-1. U borbi za finale Đoković večeras igra protiv Francuza Jeremija Chardia, prenos je na RTS-u. Na turniru u Toronto Ana Ivanović nije uspela da se plasira u polufinale, izgubivši od Belinde Benčić iz Švajcarske sa 2-0 po setovima 6-4, 6-2. Sportsku hroniku ovog jutra pripremio je Vlade Radičević.
Danas i sutra u Beogradu se održava košarkaški trofej Beograd. Prvog dana Srbija će igrati protiv Kine, a utakmica će početi u 20:30. U drugom polufinalu od 18:00 rivali su Rusija i Venecuela. Selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević.
Kao i svaku utakmicu mi idemo da pobedimo i sigurno sam da će igrači i svi mi dati sve od sebe da dođemo do pobede, koja sigurno može nam bude jako, jako važna za dalji nastavak, kao potvrda jednog određenog rada, sistema, ideja i uopšte svega ovoga kako šta smo prošli.
Finale trofeja Beograd je sutra od 20:30. Pre toga biće odigrana i utakmica za treće mesto. Do odlaska na evropsko prvenstvo u Nemačku, Srbija će odigrati još 4 prijateljske utakmice. A ženska odbojkaška reprezentacija sutra putuje u Japan, gde će učestvovati na svetskom kupu, koji će se održati od 22. avgusta do 6. septembra. Svetski kup je prvi kvalifikacioni turnir za učešće na olimpijskim igrama. I fudbal, danas je na programu samo jedna utakmica 6. kola Superlige Srbije. Od 20:00 u Gornjem Milanovcu igraće Metalac i Voždovac. Sutra su na programu mečevi Javor OFK Beograd, Mladost Borac, Radnik Crvena Zvezda, Čukarički Radnički Niš i Novi Pazar Spartak. Zbog obaveza u međunarodnim fudbalskim kupovima odloženi su susreti Partizan Rad i Jagodina Vojvodina.
Bio je to kolega Vlade Radičević. Što se tiče zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima, situacija je ovakva. Trenutno ovog jutra na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje u Mađarsku jutro su više satna zadržavanja, dok se na ulasku u zemlju čeka sat i po, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema podacima Uprave granične policije, osetno veći broj vozila je tokom dana moguć i na manje frekventnim graničnim prelazima kao što su Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2. Na njima je inače radno vreme od 7 do 19 sati. Automoto Savez preporučuje korišćenje graničnih prelaza kao što su Kelebija ili Bački Breg. I tamo su znatno kraće zadržavanja. Što se tiče Batrovaca, zadržavanja na izlazu iz zemlje su sat vremena sa tendencijom porasta. Na granici sa Crnom Gorom, na graničnom prelazu Gostu, na izlazu vreme zadržavanja je oko 50 minuta. Automoto Savez podsjeća i da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima često promenljivo, a na naplatnim rampama otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine i ulažu se maksimalni napori kako bi protok vozila bio što brži. Inače, javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava da je obezbedilo cisternu pijaće vode za učesnike u saobraćaju koji čekaju na prolazak kroz granični prelaz Batrovci kako bi se olakšalo čekanje na ovim visokim temperaturama. I narednih vikenda, dok traje letnja sezona, bit će obezbeđena pijaća voda na tom graničnom prelazu. Da podsjetimo, danas su isto prognozirane jako, jako visoke temperature. Nešto više od 5 minuta ostalo je do 8:00. Tada će naravno na našem programu biti vesti, a mi ćemo nastaviti da se družimo sve do 9:00. A govorit ćemo u tom trećem satu našeg jutarnjeg programa najviše o turizmu.
Oh,
mački na tavanu mesu služi, ja sam se da srcu i duži. Na kući se ođak kući na tavanu mesu služi, ja sam se da srcu i duži. Ja pršu tu sica, a snovo uveče. Krenu me u radiju, na sredovništa, ljubim svoju seljačicu i ne radim ništa. Selo moje, lepše od Parisa, lepo iz daleka, još lepše iz bliza. Na kući se ođak kući, na tavanu mesu suši, ja sam seljak u srcu i duši. Na kući se ođak kući, na tavanu mesu suši, ja sam seljak u srcu i duši.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nemačka neće u Srbiju vraćati ljude sa Bliskog istoka i iz Afrike koji su preko teritorije Srbije uspeli da se domognu Evropske unije i potom zatražili azil u Nemačkoj, izjavio je Oliver Placer, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke pokrajine Bavarske. Te ljude, u skladu sa Dublinskom regulativom, vraćamo isključivo u zemlje Unije, poput Mađarske, Austrije ili Italije, u koje su oni prvo ušli i registrovali se kao tražioci azila, rekao je Placer za Politiku. A svet je juče obišla slika iz Makedonije sa Đevđelije gde su se migranti potukli jer se traži mesto više u vozu ka Srbiji. Uvedeni su i vanredni vozovi, ali čini se da ni to nije dovoljno. Svakodnevno na železničku stanicu u Đevđeliji dođe 1000 do 2000 migranata. Tamo je jutros naš reporter Dragana Sotirovski.
Pojavila se jedna velika grupa migranata koja iz pravca granice dolazi do Đevđelije. Dakle, Solun je odavde udaljen negde 70-ak kilometara. Grupa svakodnevno pristiže. Ne zna se tačno koliko je ovde vozova, što varenih, što redovnih. Dakle, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će još jedan voz krenuti oko 9 sati, a mnogo je i nezadovoljnih ljudi. Nezadovoljnih i migranata, jer kažu da čekaju papir, pošto su tražioci azila, više od 24 sata, a nezadovoljni su i žitelji Đevđelije koji kažu da se slika njihovog grada potpuno promenila.
Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja posle 8 dana štrajka glađu, Oliver Ivanović je prebačen iz pritvora u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. Prethodno je ispred osnovnog suda u tom gradu održan još jedan protestni skup zbog odluke da mu se produži pritvor. Apelacioni sud u Prištini sinoć je odbio žalbu njegovih branilaca i potvrdio rešenje o produženju pritvora. Međunarodni kreditori su se dogovorili da Grčkoj pozajme 86 milijardi evra u naredne tri godine. To je saopštila Evropska komisija posle jučerašnjih pregovora u Briselu. Prva tranša od 26 milijardi evra biće isplaćena narednih dana. Novak Đoković se rano jutros po našem vremenu plasirao u polufinale turnira u Montrealu pobedom nad Ernestom Gulbisom rezultatom 5-7, 7-6, 6-1. Kiša u Montrealu poremetila je satnicu mečeva. Večeras, kako je najavljeno, od 21:30 igra protiv Jeremija Šardije. I taj meč prenosi RTS. Ministarstvo omladine i sporta isplatilo je nagrade sportistima koji su u 2015. osvajali medalje za Srbiju. Nagrade su od po 10.000 do 30.000 evra. Premije su dobili atletičari Ivana Španović i Jasmir Kolašinac, tekvondistkinja Tijana Bogdanović, veslači Nenad Beđik i Miloš Vasić, ženska košarkaška reprezentacija za zlato na evropskom prvenstvu i vaterpolisti Srbije za titulu svetskog šampiona. Danas i sutra u Beogradskoj areni igra se košarkaški turnir Trofej Beograda. Od 18 časova sastaju se reprezentacije Rusije i Venecuele, a od 20:30 Srbije i Kine. Prenosi su na drugom programu naše televizije. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na zapadu zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 993 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Gordana Eror, spiker Ivan Marinković.
Tvoje noći zaporavi, moje srce nikad neće. Tvoje noći zaporavi, moje srce nikad neće. Ispod čare razgrana, grana jorgovana, tiha noć je, čujem žubor starog šadrvana. Divan mir zvuk se širi, plavog jorgovana,
dolaziš, tvoje zvezde večno sjaje. Vekovima se ponosiš, zato tebi dušu dajem. Vekovima se ponosiš, drvana. Divan miris vud se širi plavog jorgovana. Bene nežno grli ljubi lepa Julijana. Divna bašto Jorgovana, u tebi je sve što volim, pa i moja Julijana, u tebi je sve što volim. Starog šadrvana, divan miris vud se širi plavog jorgovana. Mene nežno grli ljubi lepa Julijana.
8:09. Počeo je treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. Treći sat rezervisan je i za jednu priču o bezbednosti saobraćaja. O tome ovog jutra govorit će koleginica Ida Maričić. Javit će se i naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić. Govorit će o jednoj turističkoj manifestaciji koja se održava u Beloj Palanci. Najavit ćemo i manifestaciju Zlatna bućka Đerdapa. Ona se održava u Tekiji. A javit će nam se Nenad Lukić iz turističkog udruženja u tom mestu pored Dunava. I još jedna priča stiže iz Pećinaca. Tamo je 6. regata majke Angeline i ona će se održati na reci Savi. Tačnije, bit će to tamo u rezervatu prirode Obedska bara. Posle muzičkog predaha, naravno, počet ćemo sa svim ovim pričama.
Šta će selo kad nestane mene? Ko će tuđe milovati žene? Šta će selo kad nestane mene? Ko će tuđe milovati žene? Valjevo i divci, odoše vojnici, osta samo pera, što mangu petera. Valjevo i divci, odoše vojnici, osta samo pera, što mangu petera. Moja ženo od 100 kila, šta si jela kad
sad debela, a ovo je moja žena od 100 kila. Šta si bila kad si od 100 kila? Valjevo i divci, odoše vojnici, osta samo pera, što mangu petera. Valjevo i divci, odoše vojnici, osta samo pera, što mangu petera. A ovo je moja sudbino prokleta, šta učini za 50 leta. A ovo je moja sudbino prokleta, šta učini za 50 leta. Sanja moje Valjevo, sanja moje divce, slušam stare pesme i pominjem svirce. Sanja moje Valjevo, sanja moje divce, slušam stare pesme i pominjem svirce.
Osam časova i 12 minuta. Prema merenjima u 8 časova najtopliji u Beogradu 27 stepeni. Isto toliko i u Velikom Gradištu, 26 u Zrenjaninu, 25 u Negotinu, 24 u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Somboru, 23 u Nišu, 22 u Kruševcu, 21 u Kraljevu, 20 na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, 18 na Kopaoniku, 13 stepeni je u Sjenici. Dakle, čim sunce ogreje, naravno temperature su u porastu, iako je još uvek ovako, mislim, s obzirom da je subota, rano je za ustajanje. Za neke jeste, za neke nije. Inače, u Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom u jugozapadnim, zapadnim i severozapadnim predelima. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će na području Srbije do 16. avgusta biti veoma toplo vreme s najvišom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 stepeni. Inače, do 22. avgusta promenjivo oblačno i nestabilno vreme sa grmljavinom i lokalnim pljuskovima. U nedelju će i dalje biti veoma toplo dok ne počnu padavine prema prognozi, a sledeće sedmice očekuje se svežije vreme sa temperaturom vazduha oko proseka. A ovaj treći sat, kao što smo najavili, počinjemo pričom o bezbednosti u saobraćaju. Zašto? Zato što je od početka avgusta na putevima u Srbiji poginulo 28 osoba, što je, nažalost, u proseku 2 osobe dnevno. Zbog sve većeg broja saobraćajnih nesreća sa teškim posledicama, ministar policije Nebojša Stefanović poziva sve vozače da ne kreću na put umorni i da poštuju saobraćajne propise. Više o ovome koleginica Ida Maričić.
Sudar 2 automobila i motora, povređen motociklista, 2 poginulih, šleper smrska automobil, sudar traktora i korse, Mercedes udario ženu, sudarila se 2 autobusa, više od 20 povređenih. To su samo neki od učestalih novinskih naslova proteklih dana. Svakog dana, prema evidenciji policije, sudari se 4 do 5 automobila. Na povećan broj saobraćajnih nesreća na državnim putevima prethodnih dana, uz intenzitet saobraćaja i kršenje propisa, utiče i smanjena pažnja, nestrpljivost vozača, visoka temperatura, noćni uslovi vožnje, kao i veliko zadržavanje na graničnim prelazima, kaže ministar Nebojša Stefanović.
Apelujemo na sve vozače u Republici Srbiji da poštuju propise, da ne voze umorni, da ne voze smanjene pažnje, i da na prvi znak umora ili smanjenje mogućnosti vožnje naprave pauzu na pogodnom mestu i da zaštite i svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju. Takođe, apelujemo na sva lica koja voze ili se prevoze u motornim vozilima da koriste sigurnosni pojas koji utiče u značajnoj meri na zaštitu života i građana naše zemlje, ali i drugih građana koji voze kroz našu zemlju.
Ministar najavljuje ozbiljnu kontrolu saobraćaja, veći broj radara i presretača na putevima.
Saobraćajna policija je angažovala sve raspoložive i ljudske materijalne resurse i kroz preventivno delovanje ali naravno i kroz prevenciju trudit ćemo se da upozoravamo vozače na ovakve opasnosti i da ne dovedemo, da kažem, da dovedemo da naši putevi, naše ulice budu što sigurnije, a da broj saobraćajnih nezgoda bude značajno manji nego što je bio do sada.
Prema podacima policije, rekordan broj saobraćajnih nesreća bio je u avgustu 2009. godine, kada je poginulo čak 116 ljudi.
Ovi podaci zaista dovoljno govore. Inače, ministar Nebojša Stefanović izjavio je da je od 1. januara ove godine kroz Srbiju prošlo 90.000 izbjeglica, kao i da je policija u potpunosti u mogućnosti da kontroliše bezbednost naše teritorije i građana. Rekao je da dnevno u Srbiju uđe do 2.000 ljudi i da najveći broj njih odmah napušta našu zemlju. Naglasio je da do sada nismo imali ni jedan incident između lokalnog stanovništva i izbjeglice iz Afrike i Azije. Ministar je naveo i da se država Srbija trudi da im obezbedi dok su u našoj zemlji hranu, lekove i smeštaj. Upozorio je, međutim, da to državu puno košta i najavio da će Srbija morati o tome da razgovara sa međunarodnom zajednicom i da od nje traži pomoć. A dugo nisu stizale vesti, barem ja nisam primetio o tome, o kursu dinara, dakle, on će u ponedeljak, 17. augusta, neznatno jačati prema evru i zvanični srednji kurs će biti 120 dinara za 1 evro nakon što je Narodna banka Srbije kupila 20 miliona na međubankarskom deviznom tržištu da bi ublažila preterane dnevne oscilacije kursa. 8 je časova i 18 minuta. Ovo je Radio Beograd 1.
Ja mladost provedoh u Sremu, za sve što jesam, dugujem njemu, ima dok tamo što sam hteo. Ovalu Save, drugove prave, i tebe što sam voleo. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve do Fruške gore gde sam čekao zore ljube, šmedne usne tvoje, Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve do Fruške gore gde sam čekao zore ljube, šmedne usne tvoje. Pođem preko njiva, u ranu zoru, kad još je sanjiva, sve me na prošle dane seća. Poznati ljudi, selo se budi, baš kao ono proleća. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve to Fruške gore gde sam čekao zore ljube, šmedne usne tvoje. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve to Fruške gore gde sam čekao zore ljube, šmedne usne tvoje. Kraj stare lipe, tišina samo, bunari škripe, na našem mestu stavog malo. Tu opet dvoje, poljubce broje, i vidim vreme nije stalo. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve to Fruške gore gde sam čekao zore ljube, šmedne usne tvoje. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve to
zore ljubeš mene usne tvoje.
U 8.21 počinjemo da govorimo o turizmu. Našem jutarnjem programu u Trsteniku je otvoren novo izgrađeni bazen namenjen najmlađima u okviru lokalnog sportskog centra. Bazen sa pratećom opremom i toboganima deo je projekta izgradnje parka na vodi akvaparka u Trsteniku, koji se od 2013. završava po fazama i priključuje postojećim bazenima, saopšteno iz te opštine. Predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić izjavio je da je izvorište pijeće vode u tom gradu potpuno zaštićeno i da je voda potpuno ispravna, kao i da se nastavlja sa rekonstrukcijom cevovoda ukupne vrednosti 3 miliona evra. A potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da je do sada stiglo 9.570 prijeva za vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji, što znači da će biti ostvaren cilj te akcije da turistička sezona bude produžena tokom septembra i oktobra. On smatra da možemo da se približimo cifri od 15.000 vaučera za ovu godinu, što je izuzetan uspeh, kako je ocenio, imajući u vidu kratkoću vremena i kampanje koju smo vodili. Čućemo i šta ministar kaže, kakvi su njegovi utisci o letnjoj turističkoj sezoni u Srbiji i utisci o najposećenijim manifestacijama.
Bez ikakve sumnje, Beer Fest je najposećenija manifestacija sa 700.000 posetilaca. Na drugom mestu je Leskovačka roštiljada sa 600.000. Ove godine smo imali završenu gitarijadu u Zaječaru sa oko 200.000 posetilaca, Exit sa 190.000 posetilaca, od čega 35% stranih turista. Očekujemo također da će Nišvil oboriti ove godine rekord u broju posetilaca, koji se obično kreće oko 150.000, i imali smo nedavno završenu Guču sa nekih 300.000 posetilaca. Mi vjerujemo da ovaj broj od 700.000 posjetilaca će ove godine također biti ostvaren i nadamo se bar trećini gostiju iz inostranstva, što znači da će i grad Beograd i Srbija, srpski turizam u velikoj meri imati i direktne finansijske koristi od ove manifestacije.
Čuli smo ministra u vladi Srbije, potpredsjednika vlade Rasima Ljajić. On je govorio o nekim turističkim manifestacijama, letnjim naravno. Leto traje još više od mjesec dana, pa nadamo se da će broj turista biti zadovoljavajući za našu privrednu granu u kojoj vidimo šansu za razvitak. 8:24.
Šećer, naše dike grožđe, joj opet grožđe, kod šećera dođe. Joko mala karala, celo selo zna, moja majka i tvoja, da te volim ja. Joko mala karala, celo selo zna, moja majka i tvoja, da te volim ja. Da te volim ja.
Banci u toku je tradicionalna gastroturistička manifestacija Dani Banice 2015. godine. U tom gradu, Beloj Palanci, 10. godinu za redom takmiče se majstori u pripremanju banice posebne vrste pite. Manifestacija je počela juče, a danas je glavni takmičarski dan. Pripremljena je i izložba proizvoda starih zanata, kao i prezentacija jela koja su nekada pripremale naše bake. Jutros u Beloj Palanci sa svojim sagovornicima je naš reporter Ozren Rašić.
Preciznije o banicama i o onome što će biti na ovoj manifestaciji. Jelena Mitić, organizator u turističkoj organizaciji.
Evo, sve je spremno. Danas to je onaj takmičarski dan, najinteresantniji dan za sve posetioce, gdje će se takmičari nadmetati čak u 200 različitih banica, slana, slatka i integralna kategorija, gdje posetioci mogu da probaju različite banice i čak žiri će biti iz Asocijacije šefova kuvara Srbije, kao i iz Rumunije prve godine sa nama međunarodni žiri Ivan Zvezdev iz Bugarske i iz Rumunije Konstantin. Subota je najzanimljiviji dan gdje će se predstaviti i inostrane kuhinje, čak iz 10 zemalja sveta, kao i nedelja gdje će posetioci moći da probaju džinovsku banicu, različite mućkalice, kao i olimpijada, takmičenje za decu, takmičenje među najmlađima.
Mladen Cvetković pred našim mikrofonom iz turističke organizacije. Mladene, ova manifestacija je na divnom prostoru u Beloj Palanci, je li tako?
U prelepom kompleksu parka Vrelog. Očekujemo preko 200 takmičara iz cele Srbije, Bugarske, nekoliko desetina hiljada posetioca. Ove godine nam je manifestacija pojačana sa još jednom manifestacijom, to je sajam starih zanata, a to o tome će više koleginica Verica Rakić.
Verica Rakić, udruženje Miris Zavičaja. Nema lepšeg naziva, Verice?
Nema.
Čuvate tradiciju?
Čuvamo. Žene Bele Palanke su vrlo vredne, kreativne i čuvaju svoju tradiciju. Oni su idejni tvorac ove manifestacije koja traje već 10 godina. Pored Dana Banice, tu je i sajam starih zanata za koji smo mi sada zaduženi i koji će propratiti manifestaciju Dane Banice. Imamo preko 60 učesnika na sajmu.
Šta sve može od tih starih zanata, od tih proizvoda starih zanatlija da se kupi? To će biti i prodajni.
Pa to je da, to je prodajni deo. Mnogo interesantnih stvari ima starih, a ima i nove tehnike koju mladi vrlo upražnjavaju, recimo dekupaži i slikanje na staklu i tako, a pored toga one naše klasične pletenje, heklanje, ne znam, pustovanje vune, i to će biti jedan kompleks banice i zanati, da kažemo tako.
Nigde bolje banice u Srbiji nema, no u Beloj Palanci. Zainteresovani slušalci koji su čuli, nek dođu u Belu Palanku.
Osam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Nemačka u Srbiju neće vraćati ljude sa Bliskog istoka i iz Afrike koji su preko teritorije Srbije uspeli da se domognu Evropske unije i potom zatražili azil u Nemačkoj, izjavio je Oliver Placer, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke pokrajine Bavarske. U Makedoniji, u Đevđeliji, i dalje veliki broj migranata traži mesto više u vozu ka Srbiji. Uvedeni su i vanredni vozovi, ali to nije dovoljno. Svakodnevno na železničku stanicu u Đevđeliji dođe 1000 do 2000 migranata. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja posle 8 dana štrajka glađu, Oliver Ivanović je prebačen iz pritvora u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. Apelacioni sud u Prištini sinoć je odbio žalbu njegovih branilaca i potvrdio rešenje o produženju pritvora. Međunarodni kreditori su se dogovorili da Grčkoj pozajme 86 milijardi evra u naredne tri godine. To je saopštila Evropska komisija posle jučerašnjih pregovora u Briselu. Prva tranša od 26 milijardi evra biće isplaćena narednih dana. Sport. Novak Đoković se rano jutros po našem vremenu plasirao u polufinale turnira u Montrealu pobedom nad Ernestosom Gulbisom, rezultatom 5-7, 7-6, 6-1 večeras od 21:30 igra protiv Jeremija Chardiera. I taj meč prenosi RTS. Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na zapadu zemlje mogući kratkotreni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni, Najtoplije je trenutno u Beogradu 27, 24, Novi Sad, Kragujevac 23, Niš 20, Zlatibor 13 stepeni je u Sjenici. Čuli ste vesti jutra. Časova i 36 minuta, vi slušate Radio Beograd 1. Evo i jedne zanimljivosti koja možda zanima ljubitelje arheologije. Meksički stručnjaci otkrili su da se glavna piramida Majanskog grada, Chichen Itza, čuvenog grada, delimično nalazi iznad podzemne reke. Stručnjaci iz Meksičkog nacionalnog autonomnog univerziteta saopštili su da su pronašli podzemnu šupljinu 20 metara ispod piramide Kukulkan, poznate kao El Castillo. Geofizičar René Chavez objašnjava da je korito podzemne reke prirodno pokriveno stenama i da su takve podzemne reke često povezane sa otvorenim jezerima, cenotama koja su uobičajena za Jukatan. Chavez kaže i da se ugao piramide oslanja na podzemnu komoru i da je piramida u opasnosti da se sruši. Arheolog Guillermo de Anda kaže da je to otkriće važno. De Anda, koji nije učestvovao u studiji, kaže da bi ono moglo da potvrdi da su Maje mape i simbole svoje kosmologije inkorporirali u svoje hramove i u sveta mesta. Sada je 8 časova i 37 minuta. Časova i 39 minuta. Prošetat ćemo malo do Tekije. Tamo se danas održava jedinstvena manifestacija Zlatna bućka Đerdapa. O tome mi ovog jutra razgovaramo sa Nenadom Lukićem iz turističkog društva u Tekiji. Gospodine Lukiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada počinje Zlatna bućka Đerdapa?
Zlatna bućka Đerdapa počinje 20. avgusta u 8 sati ujutru.
I gde se ona tačno održava?
Ona se održava u Tekiji na Đerdapskom jezeru u potezu od Tekije pa sa Trajanove table.
I kako će izgledati, ako možete malo da nam opišete? Tu dođu ljubitelji neke posebne vrste ribe, ribolovci.
Tako je, tu dolaze ribolovci koji pecaju soma tradicionalnom tehnikom bućkanja, odnosno ulovom soma na bućku. Međutim, slana Zlatna bućka Đerdapa nije samo ribolovna manifestacija, već obuhvata niz različitih aktivnosti, počeo od dečje likovne kolonije, dečje karnevala, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, takmičenje udicom na plovak, pecanje deca, znači pionirski kup, kao i vožnju brodom do Trajanove table. Međutim, samo bućkanje je centralna manifestacija ovog događanja.
I koliko posetilaca očekujete?
Pa ako vam kažem da Tekija ima 800 stanovnika, a da se za vreme same manifestacije broj stanovnika u Tekiji gotovo učetvorostruči, mislim da vam je sve jasno.
Da, naravno. Znači, veliko interesovanje i za Tekiju, i za Đerdap, i za Dunav, Kladovo u letnjoj sezoni.
Naravno. Međutim, ovogodišnja manifestacija je prilika da se odužimo svima onima koji su nam pomogli. Kao što znate, Tekiju su u septembru 2014. zadesile katastrofalne bujične poplave koje su gotovo uništile naselje. Pa je ovo prilika da pozovemo i da se odužimo svima onima koji su učestvovali u obnovi Tekije, počeo od vojske naše države koja je mesec dana danonoćno raščišćavala Tekiju, preko volontera i svih onih koji su došli u Tekiju da pomogu Tekijancima.
Naravno, sjećamo se kako je to izgledalo. A kako je vreme sada kod vas, pored Dunava, ima li vrućine?
U vreme je sunčano, 38 stepeni, katastrofalne su vrućine, ali bitno je da je Som krenuo da radi, da ljudi polako dolaze i sve to najavljuje jedan dobar ulov i dobro druženje.
I naravno dobre utiske o turističkoj sezoni.
Naravno, naravno.
Dakle, 20. augusta, Zlatna bučka Đerdapa u Teki.
Tako je.
Gospodine Lukiću, hvala vam mnogo na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama i pozivamo vas da tada budete naši gosti i uveličite našu manifestaciju.
Hvala na pozivu. Doviđenja, prijatno. Bio je to Nenad Lukić iz turističkog društva u Teki. 20. augusta tamo se održava čuvena, između ostalog i ribolovačka manifestacija Zlatna bučka Đerdapa. Mnogo je tamo turističkih atrakcija, mnogo je prirodnih lepota, naravno. Đerdap, Dunav, Kladovo, Trajanova tabla, pa i Lepenski biri u blizini. 8:43. Posle Tekije šetamo do opštine Pećinci. Tamo kreće šesta regata Majke Angeline niz reku Savu. A naš sagovornik je Ljubica Bošković iz Agencije za razvoj opštine Pećinci. Njoj naravno želimo dobro jutro.
Dobro jutro slušalcima najboljeg radija i ekipi takođe.
Hvala, hvala.
Pozdrav iz najlepšeg sremskog sela Kupinova.
A iz Kupinova. Pa kada tačno i gde počinje šesta regata Majke Angeline?
Šesta regata Majke Angeline počinje u 10 časova sa priobalja sela Kupinovo, Kupinovo je u opštini Pećinci, i ono po čemu je naša regata interesantna i jedinstvena, možda i jedina, je da je start i cilj regate u ataru istog sela. Naime, regata kreće sa Plandišta, jedan deo selskog priobalja u Kupinovu, plovi 25 km najtipičnijim meandrom reke Save, Kupinskim kutom, i završava na ušću kanala Vok, znaju ljudi gde je to, a tu sam i ja da pojasnim ako treba, koje se također nalazi u selu Kupinovo.
A kako da dođemo do Kupinova, za one koje ne znaju?
Iz Beograda preko Šimanovaca autoputem ili Beograd-Pećinci, ali je bliže ovo preko Šimanovaca.
E koliko će se plovi niz reku?
Mi smo na nekih 50 km od Beograda i polako postajemo omiljeno izletište Beograđana, da vam kažem.
A, pa zato što je blizu, mislim 50 km još, ako je deo autoputem, nije daleko.
Ne samo zato što je blizu, nego zato što smo mi predeo gde priroda grli istoriju, obilje prirodnih lepota i kulturno-istorijskih spomenika nalazi se na teritoriji naše opštine. A evo, upravo će za koji sad početi najveća manifestacija u našoj opštini, to je, kako ste i sami rekli, regata Majke Angeline, ove godine šesta po redu.
A da li regata prolazi kroz rezervat prirode Obedska bara?
Regata plovi obodom rezervata, specijalnog rezervata prirode Obedska bara. Tako da je to prilika da uživamo, da svi mi, svi učesnici regate uživaju u širokoj pitomoj Savi, ali i u prirodnim lepotama tog specijalnog rezervata. Inače, prirodni rezervat, specijalni rezervat prirode Obedska bara je drugo prirodno zaštićeno područje u svetu. Najpre je zaštićen Yellowstone u Americi, pa onda naša Obedska bara. Eto, i na to smo veoma ponosni. Bilo je to pre 141 godine.
Davno je bilo. A bilo je tad i još dosta nekih drugih, naravno, otkrića. Samo mi kažete ovo, da li su već počeli da se okupljaju učesnici? Da. Odakle oni dolaze?
Evo, mi organizatori smo od 7 sati već ovde, uveliko sad je onako špic okupljanja, plovila se spuštaju u vodu, dolaze sa svih strana, imamo ljudi iz naše opštine, iz susednih opština, Surčinske, Beograđani pristižu, tako da bit će, nadam se, uspešna i po brojnosti značajna manifestacija. To nam je, kažem, i najznačajnija manifestacija u našoj opštini. Ono što mi planiramo, neki minimum 60 plovila i oko 300 ljudi.
I to su uglavnom ovi gumeni čamci, imamo li splavova možda ili...
Ima i splavova i gumenih čamaca i čamaca sa motorom, nisu uglavnom gumeni. Znate, vrlo šarenoliko bude.
Pa naravno.
Prošle godine je bilo interesantno, imali smo čak jednog čoveka koji se vozio na gumi.
I najavljene su visoke temperature, da li je vrućina kod vas? Kako treba da se pripreme učesnici s obzirom na to?
Ono na što smo apelovali stalno, to je da se ponese, prosto da ljudi ponesu kupaće kostime, dobro raspoloženje i puno osvežavajućih napitaka, najviše vode.
Naravno, evo, nadamo se da su oni koji ovo nisu čuli, sada čuli, pa da će i postupiti po ovom apelu.
I pozivam vaše slušalce, još nije kasno, u 10 će regata da krene, da nam se pridruže na plandištu u Kupinovu.
Naravno, i mi bi se pridružili, ali prosto posao nas sprečava.
Obećajte da ćete do godine doći.
Obećavam.
Sjajno. Naravno.
Hvala vam mnogo na uključenju u naš jutarnji program.
Vidimo se u najlepšem sremskom selu.
Vidimo
Kupinovu.
Se. Prijatno. Prijatno. Naš sagovornik bila je Ljubica Bošković iz Agencije za razvoj opštine Pećinci. Ona je predstavnik organizatora 6. regate Majke Angeline, a ona se sada upravo javila iz Kupinova, gde u 10 časova kreće ta regata i ona će proći i obodom specijalnog rezervata prirode Obedska bara. 8 časova i 49 minuta. Ovo je Radio Beograd 1.
Majko, kad ih ima sto, susreću me. me pitaju da li je tačno to. Šta da kaže majko kad ih ima sto.
Ostalo je do 9 časova. Trenutno je najtoplije u Beogradu i u Velikom Gradištu, 27 stepeni, 26 Zrenjanin, 25 Negotin, 24 Valjevo, Kragujevac, Novi Sad, Sombor, 23 Niš, 22 Kruševac, 21 Kraljevo, 20 Zlatibor, Crni Vrh, 18 Kopaonik, 13 Sjenica. Opširnije o prognozi vremena meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčeno i veoma toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom u jugozapadnim, zapadnim i severozapadnim predelima Srbije. Vetar slab promenljiv, a najviša temperatura biće intervalu 34 do 37 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo uz slab promenljiv vetar i najvišu temperaturu oko 37 stepeni.
Uz izveštaj o prognozi vremena sledi i onaj o stanju na putevima, javlja se Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog predstojećeg vikenda i smene turista. U ovim jutarnjim časovima na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja, a na graničnim prelazima se već registruju duže kolone, posebno na graničnom prelazu sa Mađarskom i Hrvatskom. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš zadržavanja na izlazu iz zemlje su višesatna, dok su na ulasku oko 90 minuta. Osetno veći broj vozila je tokom dana mogući na manje frekventnim graničnim prelazima kao što su Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2, na kojima je radno vreme, da podsjetimo, od 7 do 19 časova. Koristite granične prelaze kao što su Kelebija ili Bački Breg, na kojima su znatno kraća zadržavanja. Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja su oko 60 minuta sa tendencijom porasta. Na graničnom prelazu Gostun zadržavanja na izlazu iz naše zemlje su oko 50 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Na naplatnim rampama otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, ulažu se maksimalni napori i koriste sva raspoloživa sredstva da se ubrza prohodnost. Međutim, u satima pojačanog saobraćaja moguća su nešto duža zadržavanja na naplatnim stanicama kao što su Bubanj Potok, Stara Pazova, Sirig i Najs. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od ponedeljka 17. avgusta zbog radova na redovnom održavanju državnog puta prvog B reda Beograd-Obrenovac na delu između Umke i Dubokog, saobraćaj će se obavljati nešto usporenije prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi. Zbog radova na delu kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane saobraćaj je usporen, pa je vozačima potrebno više vremena za prolazak ovom deonicom od uobičajenog, posebno u satima pojačanog saobraćaja kada je moguće i formiranje manjih kolona. Kraće obustave saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila očekuju vozači i na deonici Kraljevo Ušće u blizini mesta Polumir zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kosine. Za dane vikenda nema planiranih obustava saobraćaja na delu između Niša i Pirota na deonici Čiflik Staničenje. A prema podacima Operativnog centra MUPA Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirana 101 saobraćajna nezgoda. 50 osoba je teže i lakše povređeno, a nažalost i dve osobe su smrtno stradale. Na put krećite isključivo odmorni i tokom vožnje pravite češće pauze. Naravno, vozači koji imaju našu člansku karticu mogu računati na besplatnu, brzu i pouzdanu pomoć na putu, bilo da su u Srbiji ili inostranstvu. Za dodatne informacije o članskim pogodnostima posjetite naš sajt amss.org.rs ili nas pozovite na dobro poznat broj 1987.
Izveštajem o stanju na putevima, završavamo ovo subotnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Od 6 sati jutro su vas budili ton majstor Žarko Bovan. Muziku je birao Nena Dimitrijević, producent Vesna Gemović, ja sam Čedomir Savković. Posle vesti u 9 sati sledi emisija Doživeti stotu. Mi vas pozdravljamo, želimo vam naravno prijatan dan. Do slušanja i prijatno.
Možda je...